Sveiki, mėly Marijos Radijos klausytojai. Esame laidoje Aktualijos. Ir šiandien su jumis yra Pažink save savanoriai. Aš esu Simas, Pažink save koordinatorius programos, taip pat esu ir mokytojas. Dar turime čia šalia manęs, ką tokio turime.
Esu Aušrinė, taip pat Pažink save savanoriauju ne pirmus metus, dirbu tikybos mokytoja bei gyvenimo įgūdžių mokytoja.
Esu Snaigė, dirbu vaikų ir paauglių psichiatrijos gydytojo rezidentė. Šiais metais planuoju baigti savo mokslus ir pažink save jau esu, ko gero, daugiau nei 5 metus.
Tai sveiki visi, o aš esu Povilas, automatikos inžinierius, bet tuo pačiu ir pažink save savanoris. Tai taip pat man labai rūpi jaunimo lytiškumas, todėl čia ir esu.
Tai va, šiandien susirinkome temą gyvybė. Tai aišku, dėl to, kad artėja gyvybės diena, kuri vyks balandžio 27 dieną. Tai šiandien mūsų tema bus. Pašnekėsime apie gyvybę, apie gyvybės aktualijos, šiek tiek paliesime ir įstatymą, kuris yra dabar projektų statymas jo, ir apie reprodukcinės sveikatos pokyčius Lietuvoje. Tai va, irgi šiek tiek bandysime bet tai paliesti. Pradžiai, prieš visas diskusijas, turiu tokį mini pranešimą, kad vat, būtent balandžio 27 dieną šeimos centras, taip pat ir pažink save, programos savanoriai, švesime gyvybės dieną. Pradėsime ją 10 valandą su šventom mišiom, kurios vyks Švento kryžiaus karmelitų bažnyčioje. Tada 11.15 turėsime paskaitą su lektoriais Nijole Liobikinė ir Pauliumi Ruzgiu. Jie šnekės apie iššūkius, gyvybės, taip pat palies ir biotikos, visokias irgi šiuolaikinės problemas. Ir šita paskaita taip pat vyks karmelitų bažnyčioje po mišių. Tai va. Ir po visų šitų paskaitų ir mišių bėgsime, dalyvausime maratone. Tai irgi čia skirtingai žmonės bėga, yra šeimų distancija, kur yra bėgama 1,5 km. Didžiausia paklausa turinti distanciją 5 km, kur bėgs daugiausiai pažink save savanorių ir šeimos centro draugų savanorių. Tai va, ir taip pat yra ir 10 km distancijos. Tai mes kviečiame sudalyvauti, galite užsiregistruoti ir kartu dar prabėgti, dar registracija Kauno maratone yra galima. Jeigu norėtumėt užsidėti šeimos centro marškinėlius, tai galima susiekti šeimos centru ir kartu tada vat, gražiai prabėgti su savanoriais už gyvybę, už gyvybės dieną. O dabar gyvybės diena. Ir tada Aušrinė, gal trumpai, vis dėlto svarbu, nuo ko prasidėjo? Kokia čia yra vat, visa istorija prieš šitą dieną?
Taip, tai mūsų istorija su pačia gyvybės diena prasidėjo su Jonu Pauliu II, kuris gyvybės dieną paskelbė 1999 metais. Tai per mano gimtuosius metus, tik tai vasario 11 dieną, kalbėdamas apie gyvybės vertę ir jos apsaugą. Šita diena kartais dar vadinama gyvybės apsaugos diena arba diena už gyvybę, bet reiškia visgi kalbam apie tą pačią dieną. Tai ši idėja paskelbti šią dieną, būtent popiežiui kilo kontekste, tuo metu vyrusiame vakarų visuomenėje, nes būtent vakarų visuomenė tuo metu susitūrė su reikšmingomis bioetikos ir žmogaus teisų ir gyvybės problemomis ir įvairiais klausimais. Tai pirmiausia, būtent 1970-80 daugelyje vakarų šalių, tarp jų, pavyzdžiui, ir JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje buvo įteisinti abortai, o 1990 jų ypatingai padaugėjo. Be to, pradėjo sparčiai kisti bioetiką, tai 8-9 dešimtmečiais išryškėjo nauji klausimai, pavyzdžiui, apie eutanaziją, dirbtinį apvaisinimą, netgi prenatalinę diagnostiką, kurie yra atliekama nešiams moterims jų neštumo metu. Taip pat įvairios atsiradusios naujos technologijos iškėlė esminius klausimus apie žmogaus gyvybės pradžią ir pabaigą, kada jinai prasideda ir baigėsi, bei žmogaus orumą ir etinės ribas. Taip, tai popiežius Jonas Paulius II buvo vienas iš ryškiausių gyvybės kultūros gynėjų ir tikrai buvo vienas iš pirmųjų, kuris matė grėsmę žmogaus orumui ne tik, pavyzdžiui, totalitarinėse sistemose, bet ir šiuolaikinėje sekuliarioje kultūroje. Ir būtent Lietuvos viskupų konferencija, atliepdama į popiežiaus Jono Paulio II kvietimą, paskelbė, kad pasaulinė gyvybės diena bus kasmet minima ir Lietuvoje balandžio paskutinį sekmadienį. Tai tokia yra mūsų trumpa istorija susijusi su gyvybės diena.
Taigi, kalbant toliau, gyvybės tema natūraliai iškyla klausimas, kada žmogus tampa žmogumi. Povilai, ką tu manai?
Tai iš tikrųjų toks gan provokuojantis tas klausimas yra, nes Mes vesdami paskaitas sutvirtinamiesiems ar mokiniams per lytiškumo savaitgalius sulaukėme įvairių atsakymų į šitą klausimą. Tai jaunimas kartais atsako skirtingai, tai vieni pavyzdžiui atsako, kad žmogumi tampama jau kai tu gimsti, kai, sakykime, išeini iš mamos jau. Kiti sako, kad gyvybė tau užsimesga, kai tu jau mamos pilve pradedi formuotis, ten atsiranda kažkokie požymiai kaip galūnės, atsiranda ir tokių, kurie gal pašmaikštauja, kad žmogumi tampama tik tais, kai jau 18 sulaukė, kaip pasą gauni. Na, bet pagal mūsų programą ir iš tikrųjų toks faktas biologiškai, tai žmogumi tampama būtent, kai įvyksta apvaisinimas ir dvi skirtingos lytinės ląstelės susijungia ir susidaro zigotą. Tai būtent nuo tada yra laikoma, kad žmogus ir yra žmogus.
Kaip šiuo metu ta nauja gyvybė yra priimama ar pageidaujamas vaikas šiuo metu yra visuomenėje?
Tai tada trumpai šiek tiek tos statistikos Lietuvoje, šnekėsim pagrinde. Tai praeitais metais turime, kad vis dėlto mirčių yra daugiau negu gimstamumo. Tai pavyzdžiui, gimė apytiksliai apie 18 tūkstančių ir mirė per pus daugiau. Ne? Ir lygiai taip pat ir turime ir 23 metų statistiką, kur tenais šiek tiek daugiau gimė, 20 tūkstančių, bet matom tendenciją, kad gimstamumas mažėja. Tai va, ir ką tai rodo, tai va, labai įdomu galbūt ir pašnekėti, padistuoti, ką tai rodo, kodėl tas gimstamumas pas mus vis dėlto nėra toks didelis ir kaip tik jisai mažėjantis. Aušinė gal.
Pirmiausia, tikriausiai trumpai pripažinti, kad tų priežasčių gali būti daug. Tačiau gal šiandien norėčiau atkreipti dėmesį į tokias aktualiausias būtent šių mūsų dienų kultūroje. Ir viena iš jų yra tai, kad moteris ir vyrai nebenori vaikų. Tai ta tendencija gyventi savo dėl savęs. Ir tie paaiškimai, aišku, būna labai įvairūs. Pirmiausia, atskleidžia baimės. Moteris bijo, kad vaikas gali labai stipriai pakeisti jų gyvenimą. Gali būti, kad jaučiasi nepasiruoštas psichologiškai. Labai dažnai medijose jau yra sutinkamas toks teiginys, jog moteris nejaučia motiniškų instinktų, arba nemato, kad vyras arba partneris bus geras tėvas, kad su juo tikrai jinai jausi saugi, tiek psichologiškai, tiek finansiškai. Aišku, tai gali parodyti ir tai, jog šiek tiek sviruoja tas pats vyro vaidmuo ir stabilumas, jo suvokimas visuomenėje. Taip pat, žinoma, ir pačios moteris nenori kartais atsisakyti karjeros arba pagimdymo likti negražios. Tai parodo ir mūsų tam tikrai aukštus dabartiniai visuomeniai grožio standartus iškeltus moterims. Žinoma, galima rasti ir kitų išorinių priežasčių. Tik vienos moteris apie jas kalba drąsiai ir atvirai, o kitos šiek tiek jas užrakina savo galvoje arba jomis pasitarnauja tik tai jautriausiose, artimiausiose, būtent moteriškose grupelėse. Tai yra šiek tiek sunku pasakyti tos kiekvienos moters poziciją, bet tendencijos yra tikrai matomos. Ir vat vienas iš dalykų, kurio norėčiau pasitelinti, yra tai, jog labai gražiai atliepia šias tendencijas anglų kalboje. Atsiradė nauji žodžiai, kurių galbūt prieš kelis amžius dar nebuvo. Visiems buvo įprasta susitikti moteris, kurios negalėdavo turėti vaikų. Tai būtų angliškas terminas childless. Tai moteris, kuris neturi galimybę susilaukti. Ir tais laikais tikrai dar tikrai neseniai tai buvo matoma kaip didelė problema. Tačiau dabar labai neseniai yra atsiradęs ir tikrai populiarus terminas child free, kuris akcentuoja tai, jog moteris yra orientuota į savo laisvę. Tai vaiko neturėjimą mato kaip laisvės, džiaugsmo ir pilnesnio gyvenimo būdą. Tai šitas atsiradęs naujas terminas ir būtent parodo tas mūsų naujas tendencijas. Ir būtent tai nėra tik tai užsienio kalboje. Mūsų lietuvių kalboje nors neturime tokio naujo termino, bet tikrai tos tendencijos matomos šiuolaikinių mūsų moterų pasirinkimuose, taip pat ir pačioje medijoje.
Tai tikrai šitas dalykas svarbus. Dar turbūt apie ką vertėtų pašnekėti, tai yra apie lytinių santykių arba, va, nu, galim sakyti, sekso, ne, supratimą visuomenėje, kaip dabar jis yra matomas. Ir šitoje vietoje turbūt supastebėti, kad visuomenė, va, mūsų šitą lytinių santykius bando atskirti nuo turėjimo vaikų, nuo gyvybės atsiradimo pasaulyje. Ir kas čia vyksta? Mes dabar matom, kad lytinė santykiai labiau yra kaip malonumas, labiau kaip naudojimasis kitu, pasiekia šokio tikslą, bet ne dovanojimas kito. Ne? Ir dar kas yra galbūt negi baisiau ir blogiau, galim taip sakyti, kad lytiniai santykiai yra atskiriami ir nuo meilės. Ir šitą vietą mes ir turime, kad aš tiesiog tai naudojusi, aš noriu gerą laiko, aš noriu gerų patirčių ir nenoriu, sakant, šalutinę poveikį. Kas ir būtų, šalutinis poveikis būtų vaikai. Tai mes susitelkime, esame malonumą, bet ne į tai, kas gali laukti po to. Ir šitoje tai dar galbūt, ką aš patinėčiau pridėti prie to pačio, bet ir tai, kad mūsų kūnas kalba apie tai, kad pažiūrėjau, moters mėnesinės, ne, vyksta kiekvieną mėnesį, ciklas eina moters. Ir šiais laikais irgi vėl, nematome sąsajos mėnesinės su vaikų atsiradimu, kas čia per dalykas, atrodo, nu, nesusiję dalykai, ne, bet iš tikrųjų susiję. Ir pats kūnas rodo, kad žiūrėk, vat, aš kiekvieną ciklą iš naujo vis paruošiu gimdoje tam tikras medžiagas, kurios yra priimti kūdikį. Paruoštos priimti kūdikį, jį išlaikyti kelias dienas, kad jis auk pradėtų. Ir atrodo, kad čia kažkas netaip, ne, mėnesinės mes bandom atitolinti nuo vaiko turėjimo. Ne, tai nesusiję dalykai. Aušinė, gal tu papildysi tiek?
Taip, tai tikrai galiu pritarti va tam pačiam mąstymui atsiradusiam, kad ir, sakyčiau, ne tik tai su pačiu mėnesiniu ciklu, bet ir su pačiu nėštumu. Jis yra pradėtas laikyti bent jau tame pačiam visuomenės požiūrėje kaip liga, nuo kurio reikia apsaugoti, turim tam tikras priemonės, kuriamis bandome apsisaugoti nuo nėštumo, netgi, sakoma, nuo pačio vaisingumo. Ir, pavyzdžiui, medijose ypatingai yra pabrėžiama pogimdyvinė depresija ir moteris atbijo su ja susiturti, tačiau visiškai nėra, pavyzdžiui, pabrėžiamas pobortinis sindromas, kad, pavyzdžiui, moteris, kurios pasirenka visgi pasidaryti abortą ar kitų būdų nutraukti nėštumą, jos taip pat susituria su dilėm psichologiniam problemom ir stipriai išgyvena.
Taip, iš tiesų, tai, kaip Aušrinė minėjo, labai daug yra to tokio negatyvo apie savo vaisingumą, supratimą, priėmimą to kaip vertybės iš tiesų. Ir, na, nemažai panašių yra kalbų ir informacijos negatyvo apie tėvystę. Tai, vat, medijose tikrai nemažai kalbama ir apie tai, kad tėvystė yra našta, tiek emocinė, tiek socialinė, finansinė. Ir, žinoma, plintantis globalizmas taip pat negelbėja atskirdamas tėvus, senelius nuo būsimų tevelių, tas trūkumas, tas paramos. Ir supermamyčių kultūra, kelinti lūkesčius kiekvienam tėčiui, mamai, tikrai labai jaučiasi. Pačiai teko iš tiesų konsultuoti ne vienus tėvus, kurie atvedė vaikus su tikrai natūraliais raidos ypatumais tam amžiui, na ir sunerime iš tiesų dėl įvairių savo auklėjimo būdų, daug nepastikėjimo savimi, norisi tikrai tą vaiką kiek įmanoma maksimaliai apsaugoti ir, na, kartais galbūt netgi apsaugoti nuo realybės, ko tikrai, nu, mes net negalim padaryti, ar ne, nes žmogus auga tame natūraliame pasaulyje, tai tikrai labai jaučiasi tas tokio palaikymo tėvams, jauniems tėvams ir būsimiems tėvams.
Bet, snaigi, tu kalbi apie tą vaiko gimimą, bet iš tikrųjų, nu, vis tiek būna tuo atveju, kai vis tik vaikas gimsta netobulas, kitoks, galima pavadinti, tai pavyzdžiui, su įvairiais medicininėm problemomis, įsigimimais ar kažkokiais kitokiais sutrikimais, tai kaip tokiu atveju tada tėvams, kaip priimti tokį žmogų, vaiką?
Bet kita vertus, na, čia galima jį suformuluoti iš tiesų, kam žmogui reikalinga iš jos kentėti, ar ne? Bet iš kitos pusės žiūrėtume, tai, na, be kančios, tai iš esmės nėra ir prasmės, ar ne? Nes, na va, pavyzdžiui, neseniai teko matyti, kaip miršta 2 metų vaikelis. Pats vaikutis gimė su paveldėta negalė, su labai prasta prognoze dėl tos negalios, dėl tos ligos, dėl ko jis visą savo gyvenimo laiką praleido gydymo įstaigose. Tai yra atskirai nuo savo šeimų, nuo savo tėvų, na, reiškia, to rūpesčio iš tėvų tikrai sulaukė labai nedaug. Ir, na, po jo mirties natūraliai kilo klausimas, kokia šio vaikelio gyvenimo prasme ir kokią misiją jieš pats paskyrė šiam vaikui. Ir atėjo po kurio laiko atsakymas, kad iš tiesų, na, kiek daug žmonių širdžių tas vaikelis turėjo sujudinti, kiek turėjo daug priversti susimastyti, ar ne, apie gyvenimo trapumą, apie jo paprastų tiesiog džiaugsmų vertinimą, ar ne, daugiau vertinti galbūt tai, kas yra čia ir dabar, savo gebėjimą kvepuoti, judėti, klausyti, matyti, ar ne, bendrauti. Ir tarp tų žmonių tikrai buvo, na, daug, nes tai buvo ne tik tėvai, ne tik slaugytojai, gydytojai, bet ir tie patys savanoriai, kurie labai daug laiko prie to vaikučio praleido. Tikriausiai gal ir savanorių draugai pažįstami. Ir tiesą sakant, aš buvau tarp tų pačių žmonių. Tai manau, kad be kančios iš tiesų nėra ir atjautos, kuri mus augina, ugdo ir leidžia pamatyti kitą, ne tik tai save.
Mhm. Aš visiškai pritariu. Taip pat dar turbūt gal klausimas galim, biškai mes perteikti ir kitaip, ne, okay, vaikais, ne, bet lygiai taip pat turime ir jau paskui vyresnio amžiaus žmonės, su kuriais, pavyzdžiui, gal irgi yra būt sunku, ne, kurie neša daug naštos kančios ir kuriais rūpintis jau reikia ekstra pastangų. Ne. Ir šitoje vietoje, pavyzdžiui, vat, turime hospisus, kurie rūpinasi palietuvė slauga net žmonėmis, kurie jau čiausiai ateitie nu, vis tiek mirs kažkur metu, nes serga kažkom lygomis. Ir man patiko, kad mes kalbėjome su viena moterimi, kuri ir dirba hospise. Ir kaip jinai žiūri į tą žmogų. Ne? Nes, pavyzdžiui, žiūrint vėl iš tokios bendros visuomenės pusės, ne, mus dabar vis tiek valdo kapitalizmas, kuris šneka nauda, pinigai, hospisai neneša biznio. Čia ne verslas, visa kita. Tie žmonės, kurie serga kažkam jau artimų metų mirs, jie neturi jokios naudos, jokios atties perspektyvos, jie mums nieko nebeneša, nesuka pinigų. Tai kam čia laikyti? Tai čia šnekam tada apie tą pačią eutanaziją, visa kita. Ir sako, žiūrime tą žmogų, ne, va, čia turbūt ir tas žmogaus vertės klausimas yra kaip iš šeimos narį. Ir tenais dirba daug iš savanorių ir darbuotojų ir rūpinasi tais žmonėmis kolektyvos slaugos. Ir žiūrim kiekvieną iš šeimos narį ir mes stengiamės padaryti, ką mes galim geriausiai. Kapitalizmo atveju naikinam, trūksta, nereikia. Ir pavyzdžiui, va, vienas iš labai dažnai, o čia galbūt biškai, nu, į temą, ne į temą, apie eutanaziją, ne? Vienas iš pagrindinių argumentų būna, kam čia dabar tam žmogui kankintis, ten jisai raitos, ten tylovai, skauda, labai ten sunkios kančios, irgi, kam to reikia, kam tu kančių. Ir moteris, kuri su krešnikėjau dirbantį hospise, sako, tos kančios dažniausiai atsiranda dėl to, kad žmogus negauna pakankamai priežiūros. Hospise kiekvienas žmogų dedamas didžios pastangos, kad jisai jaustųsi geriau. Ane, ieškama vaistų, ieškama kažko būdo, kaip tam žmogui sumažinti skausmus, kančias. Ir dažniausiai tie žmonės atranda kažko būdų, dėl kurių jiems netaip skauda. Ane, ir aiškas, rūpestis, šitoje vietoje rūpestis. Žmogus nebėra vertingas, kad jisai čia serga ar to mirs kaip šitoje vietoje. Ir čia vat, labai svarbu, kiekvienas žmogų žiūrėti su verte, kad jis yra svarbus ir mes norim jam padėti ir gražiai išeiti iš pasaulio galbūt, ne šitą vietą.
Taip, ir dar galėčiau pridėti, jog būtent tame atsiskleidžia ir mūsų toks visuomenės požiūris, nes, pavyzdžiui, tam, kad, kaip Sima sakė, žmogaus palėti vis slaugą būtų tikrai kokybiška, tai kainuoja nemažus pinigus. Jeigu žmogui yra duodami tokie įprasti vaistai, tiesiog, bet netitaikyti jam ir tikrai nebuvo skirtas laikas ir tyrimai, kad būtent tie vaistai ir ta priežiūra būtų pritaikyta būtent tam žmogui pagal jo ligą, pagal jo patirimus skausmus ir sunkumus, tikrai ta slauga ir to žmogus gyvenim kokybė bus tikrai prasta ir galimai jis patirs tą kančią. Tačiau būtent tokia kokybiška slauga, kuri tobuliausiu atveju būtų prieinama visiems, jinai tikrai nemažai kainuoja. Ir neretai galima kelti klausimą, pavyzdžiui, ar valstybei nėra labiau finansiškai apsimokantis dalykas, pavyzdžiui, propaguoti pačią eutanaziją, kuri tikrai yra finansiniu požiūriu pigesnė, tačiau jeigu mes kalbam būtent apie žmogaus orumą, apie žmogaus vertę, ar nevertėtų va tuos finansus ir tą prioritetą dėti į žmogaus orų, likusi gyvenimą tiek, kiek natūraliai jam yra duota. Nes tikrai šiuolaikinė medicina, jinai yra pajėgi numalšinti skausmą ir padėti su tam tikram problemom, bet ir kaip Sima sakė, tai priklauso ir nuo rūpesčio ir taip pat tikrai motivuotų specialistų dirbančių tose įstaigose, kuriems yra mokami ir pakankamai užtikrinti normalus atlyginimai, kad žmonės galėtų tikrai su rūpesčiu ir meile kokybiškai pasirūpinti tai žmonėmis.
Trumpai primenu, kad labai vyksta laida aktualijos. Esame mes pažink saviukai, tai padiname pažink save programos savanoriai, Simas, Aušrinė, Snaigė ir Povilas. Laidos tema gyvybė, gyvybės diena. Gerai, keliavom toliau. Tai palėtėm du aspektus turbūt, ne? Ką dar vienu pašnekėti?
Na, iš tiesų, šiuo metu Seime numatoma svarstyti reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas, kuris jau buvo pasiūlytas du kartus. Na ir iš esmės, peržvelgus jį, kyla klausimas apie šiuolaikiškumą ir moralumą. Tai ko mes renkamės būti, šiuolaikiški ar moralus?
Šiuolaikiniai visuomenė iš tikrųjų egzistuoja opi problema, kaip abortai. kuri iš tikrųjų ganėtinai yra ignoruojama arba kažkaip yra pakeičiama tikrovė. O ta tikrovė yra iš tikrųjų tokia, kad apskritai per metus yra daug nužudoma vaisių. Tai sakykime, netgi galima pagalvoti, kad per metus arba per kelis metus sudėjus yra nužudoma daugiau kūdikių negu antrojo arba pirmojo pasaulinio karo metu. Tai iš tikrųjų tai yra rimti skaičiai, kuriuos visuomenė realiai ignoruoja.
Mhm. Šnekant apie abortus, dar iškai, ką matome dabar ir šitoj mūsų Seimo svarstomam projektą įstatymą, kas prisimena, buvo tas, kad iki 12 savaičių galima nutraukti neštumą, ne, galima abortą. Dabar papildymai yra tokie, kad dėl medicininių indikacijų, kurios yra tam tikram sąraše, iki 22 neštumo savaičių galima nutraukti neštumą. Vienas iš tų, ką mes čia matome įstatymai, yra, kad dėl išžaginimo arba dėl kromušos, ne 22 savaitės, bet taip pat labai įdomus momentas yra, kad, ką rašo apie šios abortus, kad iki 20 metų merginoms moterims siūlom, kad abortas būtų daromas nemokamai. Tai irgi klausimas labai yra įdomus. Šiuolaikiška visuomenė, ne? Tai vat, abortai šiuolaikiška visuomenė, nemokamas, ar čia yra šiuolaikiška, ar tai yra, kaip būtų, Snaigė sakė, amoralu, nelabai pagal moralę ir mes peržengiam žmogaus kilnumą ir aurumą šitoje vietoje.
Aš šitoje vietoje dar norėčiau kažkaip papildyti, galvoju tiesiog tokį kaip pastebėjimą iš medicinos ryties. Tai jeigu peržvelgtume dabartinę statyminę bazę ir indikacijas medicininės abortui iki 22 savaitės, tai net ir šiuo metu pasižiūrėjus yra atrauktos lygiai taip pat ir lytinių chromosomų anomalijos, pavyzdžiui, na, 3X chromosomų. Anomalija, kuri lemia iš esmės tai, kad mergaitė gims nevaisinga, aukštesnio ūgio, tam tikros išvaizdos, fenotipų galbūt ar nebūdingų, emocinių sunkumų galimai turėtų. Na ir tai irgi yra priežastis nutraukti neštumą 22 savaitės, nepaisant to, kad na, bendraja prasme žmogus ir vaikštantis, ir kalbantis, ir gebantis funkcionuoti pilnavertiškai.
Aišku. Žiūrint duomenimis, pavyzdžiui, vėl biškis statistikos, Lietuvoje tas abortų skaičius mažėja. Tai pavyzdžiui, 2017 metais buvo apie 4000 abortų padaryta, 2023 metais jau tik tais 2000. Nu, tas tik tais čia yra sąlyginai skambantis dalykas, bet aišku, džiaugiamės, kad jų yra mažiau. Tačiau kodėl mažiau? Jų yra mažiau dėl to, kad turbūt mes išnekėjom prieš tai. Žmonės, sakykim, yra labiau informuoti, kaip galima pasirūpinti kažkams tai kontraceptinėms priemonėmis, kurios tarsi apsaugo vėl nuo to pačio nepagidavimo kūdikio. Ir šito vietoj, kas vėl šnekama, ar čia yra šlaikiška, ar čia yra amoralu. Jeigu mes naudojam kontracepciją, tai mes vėl grįžtam prie to pačio pavyzdžio, kad aš, kad mano viltiškumas, mano vaisingumas, man yra liga, yra kažkokia tais pašalinis poveikis to, kad aš noriu tik tai mylėjimas, nori džiaugsmo ir galbūt mes kalbėjom ir prieš tai, ne, kad vaiko auginimas, vaiko turėjimas nebėra džiaugsmas. Džiaugsmas yra, kad aš esu laisvas, aš galiu mylėti su ko noriu ir kada noriu ir mano vaisingumas šitai yra panaikinamas visiškai, mane nereikia ir vat vis dėlto vis tiek, kontracepcija tikrai nėra didesnis, labai labai didesnis gėris šito vietoj. Aišku, taip, smagu, kad abortų yra mažiau ir dar vienas dalykas, ką čia ir taip pat ir įstatymų projektas apie reprodukcinės sveikatos, kuris čia greitų metu turėtų būti ir svarstomas, šneka apie lytinį ugdymą švietimą. Kas galbūt man ir mūsų komandai šito vietoj įstrigo ir atrodo šiek tiek kaip irgi keista, kad labai daug šnekama vėl ne apie tai, ar bandykime kažkaip žiūrėti, kas yra gyvybė, arba pagalvokime, ar mums galbūt reikia gimstamumo, ne, nes pavyzdžiui, bet skaitant skaičius, ne, jeigu sakiau, gimstumas mažėja, tai galbūt kažkaip bandykime sugalvoti būdų, kaip tą gimstumą gerinti taip toliau, bet čia vėl šnekama apie tai, kad mums reikia ugdyti žmonės, ne, bet yra parašyta, kad tai galėtų būti kaip atskira lavinamo pamoka, kaip, nu, kaip tos pamokos. Požiūris yra, kad va, reikia ugdyti grindžiamą šiuolaikinio mokslo įrodymais ir pasiekimais, ir tikslas yra kaip saugiai ir su kontracepcija išgyventi, ką, lytinius santykius. Kalbama yra plius minus į tą pusę. Tai vėl, nekalbama apie ugdykime žmogų kaip asmenybę, kuris gebės priimti kažkokius tai sprendimus, kai ateis laikas, ar aš noriu mylėtis, ar aš noriu turėti vaikų ir kaip aš tą suprantu, pavyzdžiui, mes per savo programą lytiškumo pažink save šnekame, kas yra lytiniai santykiai, kas tai yra, kai atsistoja vienas žmogus priešas kitą, jie yra nogi ir jų kūnai šneka, aš tau save dovanoju amžinai. Ir šito mes neturime šitoj įstatymo projekte, bet esmė, kad ar visą laiką reikia šnekėti tik tai per mokslinius tyrimus, informaciją, davimą, ar galbūt ir paliesti ir tą tokią dvasinę, gal esybinę pusę, kas yra lytiniai santykiai ir ar mes tikrai turime juos eiti, nežinau, be santokos, be kažkokios pareigomo, be vėl, bet apčios meilės.
Tai turbūt čia taip gal nuopaliestų, už šiandien papildysi gal kažką.
Taip, gal anksčiau buvo tokios dvi savukos, lytinis ugdymas ir lytinis švietimas, anksčiau jos buvo šiek tiek ir atskirtos. Lytinis ugdymas buvo orientuotas taip pat į jauno žmogaus vertybių formavimą, šeimos suvokimą ir į gebėjimą jauno žmogų atvesti į tikrai kokybišką ir brandų santykį meilėje. Ir tikrai tai buvo koncentruojamasi. Tuo tarpu lytinis švietimas, ta pati savoka, labiau apibrėžė tokią grinai mokslinę biologinę žmogaus lytiškumo pusę, vat būtent prezervatyvų, kontracepcijos naudojimą, aptarimą lytiškai plintančių ligų ir taip, šie dalykai yra labai svarbus. Tačiau jeigu būtent pačiame švietime jau yra naudojamas, dabar jau nebegaliu sakyti, kad tik tai lytinis ugdymas arba lytinis švietimas, nes šios sąvokos jau yra susiliejusios tiek ir teisiniuose dokumentuose jau yra žaidžiama, sakoma, tiek lytinis ugdymas, tiek lytinis švietimas, tai jau nebe atspindi vienos ar kitos pozicijos, bet bendrai va, tikrai yra labai svarbu, kad pačiose pamokose, ko šis įstatymo projektas tikrai neapžvelgia, tai to, kaip Simas sakė, skatinimo tikrai meiliai, įsipareigojimui ir į lytinį aktą žiūrėti kaip į gyvybės pradėjimo ir šeimos pradėjimo šaltinį. Tuo tarpu kol kas mes vis dar propaguojame būtent tą saugaus sekso ir kontracepcijos poziciją, kurią norima vis tiek pristatyti šiuolaikiniam jaunimui.
Tai kadangi laidau eina į pabaigą, tai galbūt tada taip trumpai galim ir apibendrinti, paskui dar teisim kelius pastebėjimus. Apibendrinti, tai vat gyvybės diena prasidėjo irgi nuo to, kad žmonės pradėjo naudotis galimybę daryti abortus, ne, aiškas, ta gyvybės, jau orumas, kilnumas, jisai nebeturėjo tokias dėlės reikšmės tuo metu, tai aiškas, abortai, eutanazija, buvo spekuliuojama ir visokiom tai klonavimo idėjom ir taip toliau. Ar šiais laikais kažkas pasikeitė? Galim sakyti, galbūt taip, ne, abortų skaičius sumažėjo šiek tiek, tačiau turime dabar kontracepciją, kuri nelabai stipriai pakeičia vis tiek tą požiūrį į žmogaus rūmą, į žmogų patį kaip tokį. Noras turėti vaikų, jisai tikrai nepadidėjo, kaip tik atrodo dar tik tais mažėjo ir žmonės vis labiau vertina savo laisvę be vaikų, visi galvoja, kad va, čia bus sunku, kančia. Taip pat būna, kad sako, oi, nu, iš tokį pasaulį aš savo vaiko tikrai jau neleisiu. Taip pat dėl ekologijos yra keli judėjimai, kur žmonės dėl ekologijos sako, ne, kvepuoja papildomų orų, pampersai maistas kainuoja, vaikams ne. Aiškas, irgi problemos, vertant gyvybę pačią, ne, jos išlieka ir man to tik tais stiprėja. Tai va, taip, o galbūt galim šiek tiek ir apie tą gerą pusę pašnekėti, ne, tai Povilai, kokie yra, nežinau, kas centrai, kažkas, kur būtų galima vis dėlto semtis pagalbos ir vis dėlto neištikus kažkam situacijom kreiptis tenais.
Taip, tai iš tikrųjų tikrai yra tų visokių institucijų, kurios tikrai padeda, kurias galima drąsiai kreiptis ir tiek būsimiems tėveliams, tiek esamiems, kurie susiduria su įvairiom problemomis moterims. Tai pavyzdžiui, krizinio neštumo centras moterims, kurios susiduria su kažkokiais sunkumais neštumo metu, ta pati moterų linija, kuri irgi gali pagelbėti įvairiais klausimais, tėvų linija, kuri padeda tėvams, na ir sidabrinė linija seniorams, kuriems taip pat reikalinga pagalba, tai šios linijos galima kreiptis dieną naktį, manau, ir turėtų priimti ir pagelbėti, jeigu yra kokie nors klausimai. Taip pat kitas irgi ir šeimos centras, tokia kaip institucija, taip pat rūpinasi šiais klausimais ir teikia įvairią pagalbą šeimoms.
Taip pat aš norėčiau papildyti vat, Povilą, tai kad reiktų nepamiršti ir krikščioniškai priimtinų būdų kontracepcijos, tai būtų natūralus šeimos planavimas, kuris nereikalauja nei tiek tų investicijų ir iš tiesų reikalauja tik savidisciplinos. Ir taip pat jis yra rekomenduojamas ir pasaulio sveikatos organizacijos.
Taip. Ir taip pat dar apendrimui norėčiau galbūt paklausti mūsų pačių kalbėtojų, kaip galima būtų padrasinti jaunus žmonės, skatinti gyvybės kultūrą, nes daug kalbėjom apie problemas, apie visuomenės nuostatas, bet laidos gal norėtume galbūt šiek tiek pabandyti paliesti, kaip mes galime skatinti tą gyvybės kultūrą ir Simai. Žinom, kad esi tėtis, galbūt galėtum pasidinti kažkais ar patarimais, ar tėvystės džiaugsmais, kurie padėtų jauną žmogų padrasinti, nebijoti šitos kelionės ir pačios gyvybės.
Taip, tai pirmiausia gal nuo to, kad kaip mes šnekam, ne, kad nenori vaikų dėl to, kad, ne, nežinau, laisvas laikas, kelionės, taip toliau. Ką aš supratau, būdamas tėčiu, aišku, aš nesu čia labai didelės patirties turintis tėtis, tik tai 5 metų einantis, turiu 2 sūnus, 4 ir 2 metų berniukus. Bet ką aš pastebėjau, kad vis dėlto, kai tu tampi tėčiu, tu galiausiai žengi dar vieną žingsnį į savo žmogiškumo patyrimą, į savo žmogiškumo išgyvenimą. Nes mes turim tos kelis etapus. Paauglystė, jaunystė, galbūt kai vat, ir paskui susitokė, ir tas, kad susilaukia vaikų, yra dar vienas etapas, kuris kaip žmogui išgyvenimo jos yra reikalingas. Jeigu norim mes pilnai patirti savo žmogiškumą, patirti pilnai, ką aš galėčiau, nežinau, gal tapti geresnį žmogumį, gal šitaip galiu pasakyti. Tai vat man tą, mano sūnus tikrai atnešė, nes, kaip, pavyzdžiui, kaip mes buvom be vaikų, gyvenom su žmona, ne, tai tam tikros mano savybės, ten, pavyzdžiui, nežinau, mano nekantrumas, kažkoksai, galbūt jisai žmonai, nu, kaip, galima gyvent, sustaikius vis nieko tokio, ne, tas, esmė, kai tu atsiduri su vaikais, tas, pavyzdžiui, vėl šnekant apie tą nekantrumą, ne, tu jau turi jį peržiūrėti, tu turi vėl jį bandyti kažkaip koreguoti, taisyti, nes visą laiką būti nekantrus prie vaiko, jis nesupras, ne, ai, čia tėtis biškį dar piktas, ne, dėl kažko, ai, čia, kažkas, vaiko mąstymas visai kitoks šito vietoj ir tas žmogiškumo, vat, edimas, tai man vienas iš tų dalykų. Taip pat, džiaugsmas, gyvybė, vaikai yra sunku, nemeluosiu, nesakysiu, kad viskas gyvenime, kad kai susilaukia, kai turi vaikų, yra džiaugsmas, aplink tai skaita draugelį ir tu šokinėjai patenkintas su vaikučiais už rankyčių, taip, tikrai taip nėra. Bet tos akimirkos, kai tu matai, kaip to vaikas kažką išmoksta, tos akimirkos, kai jis tas paklausė kokio nors protingo klausimo, kur galvoju, wow, kaip kas nutiko čia, iš kur jisai, tos akimirkos, kai tu tiesiog matai, kaip jisai auga, trinėja, kažką veikia, dalykus daro, iš tikro yra nuostabės, žiūginančios ir tikrai nesigaliu ne vienos akimirkos dėl to, kad mes, nežinau, ar mes per anksti, ne per anksti tų vaikų susilaukiam. Esu laimingas ir sakau, tikrai, tai mane veda ir daro geresnių žmogumi.
Ačiū Simai iš pasidalinimą. Tai ką norėtųsi kažkaip išnešti iš tos laidos, tai reikia, kad naskatinti atsakomybę už savo veiksmus, gebėti džiaugtis nauja ir brandžia gyvybė ir viskas, kas prasminga, nepamiršti, kad reikalauja pastangų. Tai ačiū labai. Norim dar kartelį paminėti, kad balandžio 27 gyvybės diena, labai kviečiam prisijungti visus. Čia buvo Pažink save savanoriai ir laida Aktualijos.
Ačiū ir viso. Iki.
Iki.
Iki.